Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Παλιά, στο βιβλίο της ψυχολογίας της τρίτης λυκείου, γινόταν αναφορά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση που σαφώς άφηνε το δικό της δίδαγμα. Αν μπείτε σε ένα δωμάτιο στο οποίο καίνε 99 κεριά και ανάψετε ένα ακόμη, κάνοντας τα 100, δεν θα δείτε καμία διαφορά στον φωτισμό του δωματίου, μήτε θα νιώσετε κάποια αλλαγή στη θερμοκρασία του. Αν όμως μπείτε σε ένα θεοσκότεινο δωμάτιο και ανάψετε ένα και μόνο ένα κερί, τότε το φως που θα πλημμυρίσει το χώρο αλλά και εσάς θα είναι μοναδικό. Το ίδιο και η θερμοκρασία. Ένα τέτοιο μοναδικό κερί υπήρξε για τον κόσμο ο γαλλικός διαφωτισμός. Ένα κερί σε σκοτεινό δωμάτιο. Σκοτεινό, λόγω της για αιώνες παρουσίας της απολυταρχίας. Ο Βολτέρος και ο Μοντεσκιέ, ο Ντιντερό και ο Ζαν Λερό Νταλαμπέρ, ο Ζαν Ζακ Ρουσό συγκρότησαν το ιδεολογικό υπόβαθρο του διαφωτισμού και με μπροστάρι το κοινωνικό συμβόλαιο προέτρεψαν την Ευρώπη να υποστηρίξει τα δικαιώματα του ανθρώπου. Δεν άργησε ο διαφωτισμός να περάσει τα σύνορα της Γαλλίας και να μεταλαμπαδευτεί στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δεν άργησε να περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να αποτελέσει τη σημαία της Μεγάλης Αμερικανικής Επανάστασης και τη βάση στη δημιουργία ενός έθνους, στο οποίο δόθηκαν σκληρές μάχες και μετά την Εθνική Ανεξαρτησία, αυτή τη φορά για μια άλλη ανεξαρτησία, για μια άλλη ελευθερία. Κρίκι μιας μεγάλης αλυσίδας, οι διάφορες εποχές της ιστορίας, οι ιδέες, οι αλλαγές. Τα αμπάρια των δουλεμπόρων δεν σταμάτησαν για αιώνες να μεταφέρουν σκλάβους από την Αφρική. Ανθρώπους που χαρακτηρίστηκαν κατώτερα όντα, που μαστιγώθηκαν, βασανίστηκαν, βιάστηκαν στις φυτείες του Βαβακιού και του Καλαμποκιού. Πού να ξέραν, που σίγουρα δεν ήξεραν, τόσο οι ίδιοι οι δυστυχισμένοι σκλάβοι, αλλά και οι επερχόμενες γενιές τους, πως κάποτε, για το δικό τους καλό, οι Φραντσέζοι που προανέφερα, θα άναβαν ένα κερί σε ένα θεοσκότεινο δωμάτιο και το φως θα έφτανε ως τον τόπο τους, για να γίνει πένα πάνω σε λευκό χαρτί, για να ξυχηθεί μια ιστορία που θα έσπαγε τα δεσμά τους.
Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord.
Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. If you get there before I do, oh yes, Lord, tell all I'm a coming to. Oh yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory,
φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συνδεδεμένοι στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3, από όπου ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Nobody knows the trouble I've seen». Προσέξτε, «Nobody knows the trouble» και όχι «the trouble I've seen». Ένα αφροαμερικάνικο spiritual τραγούδι, θρησκευτικό, το οποίο έρχεται από τα χρόνια της δουλείας στην Αμερική, αλλά ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε δημοσιευθεί μέχρι το 1867. Εδώ το ακούσαμε από τη φωνή του William Warfield. Η Harriet Elizabeth Beecher γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου του 1811 στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν ένα από τα 13 παιδιά της οικογένειας του θρησκευτικού λειτουργού Lyman Beecher και της συζύγου του, η οποία ωστόσο έφυγε από τη ζωή όταν η Harriet ήταν ακόμη παιδί. Η μικρή προοδευτική κοινότητα στην οποία μεγάλωσε η Beecher ήταν από τις πιο ανεπτυγμένες πολιτιστικά της περιοχής. Η Harriet αναθράφηκε μέσα σε ένα περιβάλλον ανθρώπων του πνεύματος και διανοουμένων. Οι 7 αδελφοί της θα γίνονταν στη συνέχεια ιερείς, ενώ η αδελφή της Ιζαβέλα ήταν μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του φεμινιστικού κινήματος της εποχής εκείνης. Ωστόσο, την μεγαλύτερη επίδραση στην Harriet θα ασκούσε η μεγαλύτερη αδελφή της, η Κάθριν, η οποία ήταν συγγραφέας και δασκάλα. Η Κάθριν ήταν αυτή που θα διαμόρφωνε με την επιρροή της τις κοινωνικές στάσεις αλλά και τάσεις της μικρής. Η Harriet λοιπόν γράφτηκε στο σχολείο στο οποίο δίδασκε η Κάθριν και πήρε την βασική εκπαίδευση σε μια εποχή που δεν έβλεπες και πολλά κορίτσια στο σχολείο παρά μόνο αγόρια. Σε ηλικία 21 χρόνων θα φύγει με τον πατέρα της και θα μετακομίσουν στο Σινσινάτι του Οχάιο, εκεί όπου ο Λάιαμ λειτουργούσε στην τοπική εκκλησία. Ο πατέρας ήταν ένας ισχυρός πολέμιος του απεχθέστατου θεσμού της δουλείας και μάλιστα είχε εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή του κατά τη διάρκεια ταραχών στις Ηνωμένες Πολιτείες υπέρ της κατάργησης της δουλείας, ταραχές που έπληξαν και το Σινσινάτι στα 1836. Βλέπουμε εδώ, φίλες και φίλοι, κάτι το οποίο είδαμε σε όλες τις μεγάλες αλλαγές, σε όλες τις μεγάλες εξεγέρσεις, κάτι πολύ λογικό, και αυτό ήταν το ότι ουσιαστικά το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο έμπαινε από ανθρώπους με μόρφωση, ανθρώπους που στην πλειοψηφία τους ανήκαν σε μια άλλη τάξη, διαφορετική από αυτήν στην οποία ανήκαν οι μετέπειτα εξεγερμένοι. Και βέβαια αυτό είναι λογικό. Δεν πήγαιναν σχολείο μήτε οι αγρότες, μήτε οι εργάτες της μανιφακτούρας της Γαλλικής Επανάστασης που είχε προηγηθεί. Μήτε θα πήγαιναν σχολείο οι αγρότες, αλλά και οι βιομηχανικοί εργάτες της Αγιοπετρούπολης, της Βαϊμάρης ή του Λίβερπουλ. Οι απόψεις του πατέρα και ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσε τα παιδιά του θα είχαν πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στην πολιτική του σκέψη. Η Χάριετ πολύ γρήγορα θα αντάμωνε και με άλλους ομοειδεάτες στην τοπική λογοτεχνική ένωση της πόλης. Εκεί θα γνωρίσει τον δάσκαλο σεμιναριακών μαθημάτων Κάλβιν Έλις Στόου, με τον οποίο ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Θα παντρευτεί το ζευγάρι στις 6 Γενάρη του 1836 και θα μετακομίσουν συντροφιά λίγο αργότερα σε μια εξοχική κατοικία στο Μέιν, εκεί όπου η οικογένεια θα αποκτήσει 7 παιδιά. Ρίχνοντας μια ματιά στα βιογραφικά στοιχεία της Χάριετ, βλέπουμε πως δεν μοιραζόταν με τον άντρα της μόνο τα διάφορα κοινά λογοτεχνικά ενδιαφέροντα, αλλά μοιράζονταν και το ίδιο μίσος για τη δουλεία. Από την αρχή του κοινού βίου τους κρύβουν πρόθυμα στο σπίτι τους φυγάδες σκλάβους και τους βοηθούν στο δράμα τους με όποιον τρόπο μπορούν. Παρ' όλα αυτά, το 1850 το Αμερικανικό Κογκρέσο θα ψηφίσει μια τροπολογία η οποία απαγόρευε κάθε βοήθεια στους φυγάδες δούλους. Παράλληλα, σχετικές διατάξεις του νόμου θα προκαλέσουν ανατριχίλα, θα λέγαμε, τόσο στους λευκούς πολέμιους της δουλείας όσο και στις κοινότητες των Αφροαμερικανών του Βορρά. Η Στόου αποφασίζει ότι είναι πλέον η ώρα να δράσει. Και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνει είναι μέσω της λογοτεχνίας. Η αναπαράσταση της δουλείας σε λογοτεχνικό πλαίσιο αυτή τη φορά γίνεται το όχημα του αγώνα της. Στηρίζοντας, σύμφωνα με πάρα πολλούς μελετητές του έργου της, τη δουλειά της στη ζωή του Josiah Henson, αλλά και στις δικές της μνήμες και παρατηρήσεις. Ποιος ήταν αυτός ο Josiah Henson? Ήταν ένας σκλάβος, γεννήθηκε σκλάβος το 1789, σε ένα αγρόκτημα κοντά στο Πόρτο Μπέικο του Μέριλαντ. Όταν ήταν μικρός, ο πατέρας του τιμωρήθηκε για τη στάση του απέναντι στον αφέντη του με 100 βουρδουλιές. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τιμωρίας, το μαστίγιο του αδίστακτου λευκού αφέντη τον βρήκε τόσο άσχημα στο αυτί του, που στο τέλος του το έκοψαν. Λίγο αργότερα, πούλησαν τον πατέρα του σε κάποιον άλλο ιδιοκτήτη γη στην Αλαμπάμα. Ο νεαρός Josiah χωρίστηκε από τη μητέρα του, τα αδέλφια και τις αδελφές του, αλλά μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη της μητέρας, εκείνη παρακάλεσε τον νέον άρχοντα της γης, τον Ισαάκ Κρίλι, να αγοράσει ξανά τον Josiah, ώστε να μπορεί τουλάχιστον να έχει το μικρότερο παιδί της μαζί, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ιωσάια θα εργαζόταν στα χωράφια. Άλλο ένα gospel τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, από τον Mississippi John Hart, το You Got to Walk That Lonesome Valley, ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει πραγματικά τη σκληρή αυτή πορεία των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η μητέρα μου έπρεπε να βαδίσει σε αυτόν τον μοναχικό δρόμο», λέει ο ήρωας. «Ο πατέρας μου έπρεπε να βαδίσει αυτόν τον μοναχικό δρόμο», το ίδιο και ο Ιησούς. Όλα αυτά τα gospel, όπως είπαμε, είναι κομμάτια από την θρησκευτική ζωή των Αμερικανών. Ήρθε και η σειρά του ήρωα να βιώσει τον ίδιο ακριβώς βηματισμό. Ο τοπικός αφέντης Ρίλι δεν θα μετάνιωνε για την απόφασή του. Ο Χένσον κέρδισε για την εργατικότητά του την εκτίμηση των ιδιοκτητών και τελικά ανέλαβε την εποπτεία του αγροκτήματος στο σημερινό North Bethesda. Το 1825 όμως ο Ρίλι πέφτει σε οικονομικές δυσκολίες και ένας γαμπρός του κινείται νομικά εναντίον του. Απελπισμένος παρακαλεί τον Χένσον, όπως γράφουν οι πηγές, με δάκρυα στα μάτια, προκειμένου να τον βοηθήσει. Πώς? Να μεταφέρει 18 δούλους του στον αδελφό του στο Κεντάκι με τα πόδια. Έτσι και έγινε. Έφτασαν στην κομιτεία Ντάβιε στο Κεντάκι στα μέσα του Απρίλη του 1825, στη φυτεία του Άμος Ρίλι. Τρία χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 1828, ο Χένσον επέστρεψε στο Μέριλαντ σε μια προσπάθεια να αγοράσει την ελευθερία του από τον Ισαάκ Ρίλι, δίνοντας στον αφέντη του 350 δολάρια τα οποία είχε εξοικονομήσει και ένα σημείωμα στο οποίο ανέφερε πως του υπόσχεται άλλα 100 δολάρια μέσω τραπεζογραμματείων. Ο Ρίλεϊ όμως πρόσθεσε ένα επιπλέον μηδενικό στο χαρτί και άλλαξε την αμοιβή από 100 σε 1000 δολάρια. Ο Χένσον είχε πέσει θύμα του ανθρώπου τον οποίον είχε βοηθήσει. Στη φυτεία όλοι έλεγαν πως ο Ρίλεϊ θα πουλούσε ξανά τον Χένσον, ο οποίος μην έχοντας τι άλλο να κάνει, δραπέτευσε στον Καναδά, όπου ήδη από το 1793 το πλαίσιο που αφορούσε στη δουλεία ήταν εντελώς διαφορετικό από εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί στον Καναδά, ο Χένσον έχτισε έναν ξενώνα και ένα σχολείο για τους φυγάδες μαύρους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα παιδιά τους, έγινε συγγραφέας και στο τέλος υπουργός. Πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ιστορία μας τώρα, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στα 1851, όπου η εκστρατεία για την κατάργηση της δουλείας βρίσκεται στα ύψη. Η εφημερίδα της Ουάσιγκτον, National Era, είχε ήδη εγκαινιάσει μια μεγάλη καμπάνια υπέρ της κατάργησης της δουλείας μέσα από τις στήλες της, και η Harriet Stowe δεν χάνει χρόνο. Μια μέρα, στον εκδότη της εφημερίδας φτάνει μια επιστολή, στην οποία η Harriet γράφει: «Νιώθω πλέον ότι έχει έρθει ο καιρός, στον οποίο ακόμη και μια γυναίκα ή ένα παιδί μπορεί να αρθρώσει μια λέξη για την ελευθερία και την ανθρωπιά. Οφείλει να μιλήσει. Ελπίζω κάθε γυναίκα που μπορεί να γράψει να μην μείνει σιωπήλη». Μαζί με την επιστολή έστελνε και τα πρώτα κεφάλαια μιας ιστορίας που θα άλλαζε την ιστορία του αγώνα ενάντια στη δουλεία, που θα άλλαζε τη μοίρα, αν θέλετε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Την καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Και ναι, φίλες και φίλοι, ήταν 5 Ιουνίου του 1851 όταν δημοσιεύθηκε το πρώτο κεφάλαιο της συγκεκριμένης ιστορίας. Οι δημοσιεύσεις των κεφαλαίων συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν μάλιστα ένα χρόνο αργότερα, την 1η Απριλίου του 1852. Το έργο «Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά» διαδραματίζεται στα μέσα του 19ου αιώνα, μόλις λίγα χρόνια πριν από τον εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στις πολιτείες του Βορρά και του Νότου. Σε μια φυτεία στην πολιτεία του Κεντάκι ζούσε ένας μαύρος δούλος, ο Μπαρμπαθωμάς, όπως τον φώναζαν όλοι. Ήταν πολύ καλός, ικανός, έξυπνος και τίμιος, και τα αφεντικά του τον αγαπούσαν πολύ. Όμως ο ιδιοκτήτης της φυτείας είχε χρέη. Ο Σέλμπι, για να ανταπεξέλθει, ήταν υποχρεωμένος να πουλήσει μερικούς από τους δούλους του στον δουλέμπορο Χάλεϊ, έναν τύπο κακό και απάνθρωπο που πίστευε ότι η μαύρη είναι εμπορεύσιμα ζώα. Έτσι, μαζί με αυτούς, πουλάει και τον Μπαρμπαθωμά. Την ίδια τύχη έχει και μία νεαρή μαύρη κοπέλα, η Ελίζα, που ωστόσο δραπετεύει μαζί με το παιδάκι της και ύστερα από πολλές περιπέτειες κατορθώνει να ξεφύγει από τα χέρια των διωκτών της. Υποταγμένος στη μοίρα των Μπαρμπαθωμάς, ακολουθεί τον Χάλι και μαζί επιβιβάζονται σε ένα ποταμόπλιο με προορισμό το σκλαβοπάζαρο της Ουάσιγκτον. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού γνωρίζει ένα κοριτσάκι, την μικρή Εύα. Ο Μπαρμπαθωμάς σώζει την Εύα όταν σε κάποια στιγμή έπεσε από το ποταμόπλιο και κινδύνευσε να πνιγεί. Ο πατέρας του κοριτσιού, ο ευγενής και πλούσιος Σεντ Κλέρ, τον αγοράζει και τον κάνει επιστάτη του σπιτιού του από ευγνωμοσύνη. Εκεί όμως ο κύριος του Μπαρμπαθωμά θα πεθάνει. Μη περιμένετε βέβαια παραπάνω, φίλες και φίλοι. Η ιστορία είναι υπέροχη και οφείλετε να την διαβάσετε όσοι δεν την έχετε διαβάσει. I'll be so glad when the sun goes down.
the sun go down.
I ain't all that sleepy, but I wanna lie down.
Well, I wanna lie down.
I ain't all that sleepy, but I wanna lie down.
Well, I wanna lie down.
I wanna lie down, baby.
Well,
I wanna lie down.
Well, I wanna lie down.
I ain't all that sleepy, but I wanna lie down.
Well, I wanna lie down.
Oh, what's got the matter, baby? Yeah, I can't see.
Well, I can't see.
Oh, what's got the matter, baby?
Yeah,
I can't see.
Well, I can't see.
No, the sergeant and the driver's both is down on me.
Roll down on me.
No, the sergeant and the driver's both is down on me.
Down on me.
Just chop your corner like I chop mine.
Well, I chop mine.
Just chop your corner like I chop mine.
Like I chop mine.
Well, you won't be worried when when the sun go down.
When the sun go down.
You'll never be worried when when the sun go down.
When the sun go down.
She had 100 men.
100 men.
You know the kid left me, for she had 100 men.
100 men.
She got the Arkansas said and didn't. Oh, half but 10.
Didn't have but 10.
She got the Arkansas said and didn't have but 10.
Didn't have but 10.
Didn't have but 10. And I don't. She didn't have but 10. She got the Arkansas City and
didn't have
a
team. Didn't have a team.
You know the captain told 5 of 4 that kitty was me. You know the captain told the pilot fool that kitty was me. He cried, bitch, but in Greenville gone be her tree.
Gonna be her tree.
He cried, bitch, but in Greenville gone. Gonna be her tree.
Gonna be her tree.
You know Arkansas City gonna be be the turn around.
Gonna turn around.
He cried Arkansas City gonna be be the turn around.
Gonna turn around.
You know the kitty and the Jim Lee had a raise one day.
Had a raise one day.
You know the kitty and the Jim Lee had a raise one day.
Had a raise one day.
You know the kitty knock water in the Jimmy's face.
Got a Jimmy's face.
You know the kitty knock water in
Poor
Jimmy's face.
Poor
Jimmy's
face.
Poor Jimmy's face.
Jimmy's face.
You know the kitty knock water in Poor Jimmy's
face.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Το τραγούδι που ακούσατε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «I'll be so glad when the sun goes down». Ακούσατε, φαντάζομαι, τις τσάπες που χτυπούσαν το χώμα, τις αλυσίδες. Τσάπες και αλυσίδες ήτανε, και μάλιστα τσάπες και αλυσίδες φυλακής. Τραγουδιστής είναι ο Ed Young και οι υπόλοιποι της παρέας ήταν και εκείνοι, όπως και ο Ed Young, φυλακισμένοι. Είναι μια ηχογράφηση που έγινε στην φυλακή Parchman, γνωστή και ως Parchman Farm, στο Μιζούρι, κάτι σαν τις δικές μας αγροτικές φυλακές, θα λέγαμε. Το συγκεκριμένο τραγούδι ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των ασμάτων, στα οποία υπάρχει δράση-αντίδραση, ερώτηση-απάντηση. Ακουγόταν ο Ed Young να λέει κάποιο στίχο και η άλλη πλευρά, οι φυλακισμένοι, οι σύντροφοί του, να απαντούν με τα δικά τους λόγια. Εξαιτίας της δημοτικότητας της σειράς εκείνης, ο εκδότης John Jewett προτείνει στην Stowe τη μετατραπή της ιστορίας σε βιβλίο. Αν και η Harriet είχε επιφυλάξει σχετικά με το αν κάποιος θα διάβαζε την καλύβα του Μπαρμπαθωμά σε μορφή βιβλίου, τελικά συνένεσε στην πρόταση. Πεπισμένος ότι το βιβλίο θα γινόταν δημοφιλές, ο εκδότης πήρε την ασυνήθιστη για την εποχή απόφαση να προσθέσει 6 ολοσέλιδες γραβούρες του Hammett Billings στην πρώτη εκτύπωση. Εκδόθηκε σε μορφή βιβλίου στις 20 Μαρτίου του 1852 και εξαντλήθηκε με το καλημέρα. Ορισμένες άλλες εκδόσεις τυπώθηκαν πολύ γρήγορα, όπως η πολυτελής εκείνη έκδοση του 1853, η οποία διαθέτει 117 γραβούρες του Billings. Κατά την πρώτη χρονιά πουλήθηκαν 300.000 αντίτυπα του βιβλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει μεταφραστεί σε όλες τις κύριες γλώσσες του κόσμου και τελικά θα γίνει το δεύτερο καλύτερο σε πωλήσεις βιβλίο μετά την Αγία Γραφή. Ορισμένες από τις αρχικές του εκδόσεις είχαν εισαγωγή μάλιστα από τον James Sherman, υπουργό θρησκευμάτων στο Λονδίνο, γνωστό για τις απόψεις του περί κατάργησης της δουλείας. Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά είχε φοβερές πωλήσεις και στη Μεγάλη Βρετανία, με την πρώτη έκδοση στο Λονδίνο να εμφανίζεται το Μάιο του 1852 και να πουλά αμέσως 200.000 αντίτυπα. Μάλιστα, σε λίγα χρόνια πάνω από 1,5 εκατομμύριο αντίγραφα του βιβλίου κυκλοφόρησαν στη Μεγάλη Βρετανία, αν και οι περισσότερες από αυτές τις εκδόσεις, να λέμε την αλήθεια, ήταν πειρατικά αντίτυπα, τα οποία ερχόντουσαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πειρατεία βέβαια στο βιβλίο, η οποία είχε χτυπήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κεντρικό θέμα που πραγματεύεται το έργο είναι, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, ο θεσμός της δουλείας και το πόσο απάνθρωπος είναι. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως νομικά ο σκλάβος δεν θεωρείται άνθρωπος αλλά αντικείμενο. Γι' αυτό και είχε ιδιοκτήτη, ενώ για να εργαστεί σε άλλον χρειαζόταν έγγραφη πράξη αγοράς, πώλησης, μεταβίβασης ή δωρεάς μεταξύ των συμβαλόμενων μερών. Όπως επίσης και για να απελευθερωνόταν ένας σκλάβος τίθενται και θέματα κληρονομιάς, γεγονότα που φαίνονται και από το απόσπασμα το οποίο θα σας διαβάσω. Υπάρχει ένας διάλογος. «Μπαμπά, αγόρασέ τον», είπε η Εύα, αναφερόμενη στον Μπαρμπαθωμά, ο οποίος την είχε σώσει. «Κοιτάξτε και το πιστοποιητικό του», είπε ο Χάλι, δίνοντάς του ένα χαρτί υπογεγραμμένο από τον κύριο Σέλμπι. Αυτός το διάβασε, πήρε ένα μάτσο χαρτονομίσματα από το πορτοφόλι και τα έδωσε στον έμπορο. Το πρόσωπο του Χάλεϊ έλαμψε, μέτρησε προσεκτικά τα χαρτονομίσματα, ετοίμασε το συμφωνητικό και το έδωσε στον νέο. Βλέπετε λοιπόν μια ολόκληρη διαδικασία, έτσι, της εποχής εκείνης. Υπάρχει ένα χαρτί υπογεγραμμένο από τον πρώτο αφέντη. Υπάρχει η εμπορική συναλλαγή πληρωτέω επί τη εμφανίση, που λέμε, έτσι. Εκείνη την ώρα βγαίνουν τα χαρτονομίσματα από το πορτοφόλι και εκείνη την ώρα εξαγοράζεται ο δυστυχής Μπαρμπαθωμάς. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το κομμάτι. Οι πολιτικές συνθήκες που περιγράφονται στο έργο έχουν πολλές ομοιότητες με τις σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες. Στον Μπαρμπαθωμά δεν γίνεται μόνο αναφορά, όπως είπαμε, στο θεσμό της δουλείας, αλλά και στο τότε σύστημα διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως για παράδειγμα στο θεσμό της γερουσίας, γίνεται αναφορά στις νομοθεσίες και τις νομικές διατυπώσεις, γίνονται αναφορές σε σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα της εποχής, σε δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Η συναισθηματική και ζωντανή αποτύπωση της φρίκης που συνεπάγει τη σκλαβιά μάγεψε το κοινό του Αμερικανικού Βορρά, που αγκάλιασε, όπως είδαμε, ολόψυχα το βιβλίο και τη συγγραφέα του. Μάγεψε το ευρωπαϊκό αναγνωστικό κοινό επίσης. Δεν συνέβη ωστόσο το ίδιο με τους κατοίκους του Αμερικανικού Νότου. Σε απάντηση στο Uncle Tom's Cabin, την καλύβα του Μπαρμπαθωμά δηλαδή, συγγραφείς στις Νότιες Ηνωμένες Πολιτείες έγραψαν πολλά βιβλία για να αντικρούσουν το μυθιστόρημα της Στόου. Η βιβλιογραφία εκείνη έμεινε στην ιστορία ως η αντιθωμά λογοτεχνία. Είχε σαφώς στάση υπέρ της δουλείας, υποστηρίζοντας ότι τα ζητήματα της σκλαβιάς, όπως απεικονίζονται στο βιβλίο της Στόου, ήταν υπερβολικά και λανθασμένα. Τα μυθιστορήματα της ομάδας αυτής παρουσίαζαν έναν καλό, πατριαρχικό, λευκό αφέντη και μία καλή και τίμια λευκή σύζυγο, οι οποίοι διαφέντευαν ως επιτοπλίστων μία ευγενική φυτεία οικογενειακού στυλ, στην οποία οι μαύροι σκλάβοι ζούσαν κάτι σαν σε παράδεισο. Τα μυθιστορήματα εκείνα, είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο, υπογράμμιζαν, προσέξτε, την ανικανότητα των Αφροαμερικανών λόγω πνευματικής κατωτερότητας να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς να επιβλέπονται από τους λευκούς.
Emancipation rides majestic through our nation, bearing on its train the story, liberty, our nation's glory. Roll it along, roll it along, roll it along through the nation, freedom's car, emancipation. Roll it along, roll it along, roll it along through the nation, freedom's car, emancipation. First of all, a train and greater speeds the dauntless liberator. Onward cheered amid hosannas and the waving of free banners. Roll it along, roll it along, roll it along, spread your banners while the people shout hosannas. Roll it along, roll it along, roll it along, spread your banners while the people shout hosannas. Let the ministers and churches leave behind sectarian lurches. Jump on board the car of freedom ere it be too late to need them. Sound the alarm, sound the alarm, sound the alarm, puppets thunder, ere too late you see your blunder. Sound the alarm, sound the alarm, sound the alarm, puppets thunder, ere too late you see your blunder. Railroads to emancipation cannot rest on clay foundation, and the tracks of the magician are but railroads to perdition. Pull up the rails, pull up the rails, pull up the rails, emancipation cannot rest on such foundation. Pull up the rails, pull up the rails, pull up the rails, emancipation cannot rest on such foundation. All true friends of emancipation, haste to freedom's railroad station, quick into all is ready and completed. Put on the steam, put on the steam, put on the steam, all are crying and the liberty flags are flying. Put on the steam, put on the steam, put on the steam, all are crying and the liberty flags are flying. Hear the mighty car wheels humming, now look out, the engine's coming. Church and statesmen, hear the thunder, clear the track or you'll fall under. Get off the track, get off the track, get off the track, all are singing while the liberty bell is ringing. Get off the track, get off the track, get off the track, all are singing while the liberty bell is ringing.
Τα τραγούδια τα οποία ακούσαμε μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, μέχρι και αυτό δηλαδή, χωρίς αυτό, ήταν τραγούδια τα οποία γεννήθηκαν από μαύρους στις φυτείες του πόνου, στις φυτείες του θανάτου. Αυτό εδώ το τραγούδι όμως, που έχει τίτλο Get Off The Track, είναι γραμμένο και τραγουδισμένο στα χρόνια εκείνα από μια οικογένεια που μάλιστα είχαν βάλει ως τίτλο της μπάντας τους, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, το Hutchison's Family Singers. Υποστηρικτές της χειραφέτησης, η Hutchison, υπέρ της κατάργησης της δουλείας, δούλεψαν με άλλο τρόπο αυτοί, δούλεψαν με τη μουσική τους, δούλεψαν με τους στίχους των τραγουδιών τους. Εμείς όμως επιστρέφουμε στον Αμερικανικό Νότο. Είχαμε αφήσει στη μέση εκείνα τα βιβλία της λεγόμενης αντιθωμά λογοτεχνίας, τα διασημότερα των οποίων ήταν το The Sword and the Distaff του William Gilmore Sims ή η καλύβα της θείας φίλης της Mary Henderson και το The Planter's Northern Bride από την Caroline Lee Hands, η οποία μάλιστα ήταν στενή φίλη της Harriet Stowe όταν και οι δύο ζούσαν στο Σινσινάτι. Το πρώτο από τα βιβλία που αναφέραμε δημοσιεύθηκε λίγους μήνες μετά το μυθιστόρημα για τον Μπαρμπαθωμά και περιέχει μια σειρά από ενότητες και συζητήσεις που αμφισβητούν το βιβλίο της Stowe και την άποψή της για τη δουλεία. Το μυθιστόρημα της Hands του 1854 ήταν ευρέως διαδεδομένο την εποχή εκείνη, υπερασπιζόταν τη δουλεία στη λογική που προαναφέραμε, αλλά πάει ακόμη πιο πέρα την πλοκή, καθώς στην ιστορία εκείνη μία κοπέλα από τον Βορρά, κόρη ενός οπαδού της κατάργησης της δουλείας, παντρεύεται έναν νότιο ιδιοκτήτη σκλάβων. Κανένα βέβαια δεν μπόρεσε να χτυπηθεί με την καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Όχι πολύ αργότερα, ο τεράστιος αντίκτυπος του βιβλίου της Στόου θα αποθανατιζόταν σε θεατρικές παραστάσεις που βασίστηκαν στο πόνημα της Χάριετ, με τους πασίγνωστους στα πέρατα της οικουμένης πλέον χαρακτήρες του Τόμ, της Εύας και του Τόψη να γίνονται σύμβολα ενός έθνους, ή για να ακριβολογούμε του βόρειου τμήματός του, μιας και ο Νότος παρέμενε εχθρικός. Μετά το ξέσπασμα του Αμερικανικού εμφυλίου μεταξύ Βορρά-Νότου το 1861, η Στόου προσκαλείται στην Ουάσιγκτον από τον τότε Αμερικανό πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν και συγκεκριμένα στις 25 Νοέμβριου του 1862. Ένας θρύλος, ο πιο δημοφιλής θρύλος από την συνάντηση εκείνη, θέλει τον Λίνκολν να την χαιρετίζει ως εξής: «Ώστε εσύ είσαι η γυναίκα που έγραψε το βιβλίο που ξεκίνησε αυτόν τον μεγάλο πόλεμο, ε?» Και ενώ δεν είναι και πολλά γνωστά για το τι συζητήθηκε στη συνάντηση εκείνη, το γεγονός όμως ότι ο πρόεδρος κάλεσε συμβολικά κοντά του τη γυναίκα που είχε γράψει τον Μπαρμπαθωμά μόλις ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος, αποδεικνύει τη σημασία και το ρόλο που έπαιξε το βιβλίο στην μεγάλη εκείνη εμφύλια σύραξη που είχε στον πυρήνα της την απελευθέρωση των Αφροαμερικανών. Η Στόου δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει, ούτε να συστρατεύει φυσικά τις δυνάμεις της με κάθε δίκαιο, κοινωνικό και πολιτικό αγώνα για το υπόλοιπο της ζωής της. Δημοσίευσε δοκίμια, διηγήματα και μια μεγάλη λίστα από μυθιστορήματα, κοντά στα 20, την ίδια ώρα που είχε συνεχή παρουσία και στον περιοδικό τύπο με φλογερά άρθρα υπέρ μια σειράς από κοινωνικές διεκδικήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα. Ποτέ δεν σταμάτησε να καλλιεργεί κλίμα αποδοχής της αφροαμερικανικής κοινότητας, ακόμη και μετά την κατάργηση της δουλείας. Βέβαια, είπαμε, διατηρεί την φήμη της και όλοι την θυμούνται κυρίως για το μεγάλο εκείνο έργο, η καλύβα του Μπαρμπαθωμά, που όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, χαρακτήρισε, σημάδεψε την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντοτε ζητούσαν τη γνώμη της στον τύπο πάνω σε αμφιλεγόμενα θέματα της τότε επικαιρότητας και οι συνεντεύξεις της παρουσίαζαν έναν άνθρωπο παθιασμένο για κοινωνική δικαιοσύνη. Η υπέροχη αυτή γυναίκα, η Harriet Beecher Stowe, πέθανε την 1η Ιουλίου του 1896 στο Connecticut σε ηλικία 85 χρόνων, απολαμβάνοντας όλες τις τιμές μιας ζωής γεμάτης από κάθε άποψη.
I look to the south and I look to the west. I saw slavery coming, with four northern dull faces hitched up front, driving freedom to the other side of Jordan. Then take off your coats and roll up your sleeves. Slavery is a hard foe to battle. Take off your coats and roll up your sleeves. Slavery is a hard foe to battle, I believe. Slavery and freedom, they both had a fight. The whole North came up behind him. Hit slavery a few knocks with a free ballot box. Send it staggering to the other side of Jordan. Then rouse up the North, the sword unsheathed. Slavery is a hard foe to battle. Rouse up the North, the sword unsheathed. Slavery is a hard foe to battle, I believe. If it was the legislature of these United States, I'd settle this great question according. I'd let every slave go free over land and over sea, and let them have a little hope beside of Jordan. And then rouse up the free, the sword unsheathed. Freedom is the best road to travel. Rouse up the free, the sword unsheathed. Freedom is the best road to travel, I believe. The South have the school where the masters learn to rule. They lorded all the free states according. But sure they better quit ere they raise the Yankee grit, and we tumble them over to the side of Jordan. Then wake up the North, the sword unsheathed. Slavery is a hard foe to battle. Wake up the North, the sword unsheathed. Slavery is a hard foe to battle, I believe. But the day is drawing nigh that slavery must die, and everyone must do his part according. Then let us all unite to give every man his right, and we'll get our pay the other side of Jordan. Then wake up the North, the sword unsheathed. Freedom is the best road to travel. Wake up the North, the sword unsheathed. Freedom is the best road to travel, I believe.
Αυτό, φίλες και φίλοι, το τραγούδι προέρχεται και αυτό από την οικογένεια των Hutchinson, τους Hutchinson's Family Singers, της εποχής εκείνης, και έχει τίτλο «Slavery is a hard foe to battle». Η σκλαβιά είναι ένας σκληρός αντίπαλος για να τον νικήσεις. Στις περισσότερες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρείτε αγάλματα και μνημεία προς τιμήν της Harriet Stowe. Το σπίτι στο οποίο έζησε και εκεί όπου έγραψε τον Μπαρμπαθωμά στο Μέιν είναι πλέον μουσείο. Αλλά μουσείο είναι και η οικία στην οποία πέρασε την υπόλοιπη ζωή της στο Connecticut. Το 2007 τα αμερικανικά ταχυδρομεία τίμησαν την Harriet Stowe, απαθανατίζοντάς την σε γραμματόσημο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη συμβολή της Harriet Beecher Stowe στον αγώνα για την κατάργηση της δουλείας, χάρη στην ευαισθητοποίηση που έφερε στο κοινό το έργο της η καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Και κάπου διάβασα πως οι άνδρες του στρατού των Βορείων ήταν και συναισθηματικά πιο έτοιμοι να πολεμήσουν για την άρση του αποτρόπιου εκείνου θεσμού, έχοντας συγκινηθεί με το περίφημο έργο του μαύρου αυτού σκλάβου. Σας αποχαιρετούμε με ένα παλιό τραγούδι του 18ου αιώνα, το Roll Jordan Roll από την Mahalia Jackson. Γεια και χαρά.
Sitting.